Isaia toko fahafolo. Lozan'izay mamorona fikasana tsy marina sy izay mpanoratra manoratra fampahoriana hampialany ny mahantra amin'ny fitsarana sy hanalana ny rariny amin'izay ory eo amin'ny oloko, handrobany ny mpitondra tena sy hamaboany ny kamboty. Ary ahoana no hataonareo amin'ny andro fahamaliana sy amin'ny fandravana izay avy amin'ny lavitra? Ho any amin'iza no handosiranareo hamonjy anareo? Ary aiza no hametrahanareo ny harenanareo? Tsy misy azo ny atao afa-tsy ny mihohoka voatsindry ny mpifatotra sy ny lavo voatsindry ny voavono. Kanefa na dia izany rehetra izany aza dia tsy mbola afaka ihany ny fahatezerany fa mbola mihinjitra ihany ny tanany. Lazaina mialoha ny fitsaranan'ny Asiri. Endre ry Asiri, tsorakazo ny fahatezerako ô, eny teny any an-tanany ny fahavinirako. Hamely firenena mihatsara velatsihy no anyrahako azy, ary hamely ny firenena izay hiaran'ny fahatezerako no andidiako azy, hamabo sy androba, ary hanao azy ho fanitsakitsaka tahaka ny fotaka eny an-dalambe. Kanto tsy izany no kasainy, ary tsy izany no heveriny fony, fa ny handringana sy ny hamongotra firenena tsy vitsy no ao am-pony. Fa hoy izy, tsy mpanjaka avokoa va ireny governorako ireny? Tsy tahaka ny Karkemisy va Kalno? Tsy tahaka ny Arpada va Hamata? Ary tsy tahaka ny Damaskosy va Samaria? Tahaka ny nahatrara ny tanako ny fanjakany Andriamanitsy izy, na dia mihoatra noho ny any Jerosalema sy ny any Samaria aza ny sampon'ireo, dia tsy tahaka ny nataoko tamin'ny Samaria sy ny Andriamanitsy izy ny vano hataoko amin'ny Jerosalema sy ny sampony koa. Kanefa rehefa vitany tompo ny asany rehetra ao tendrombohitra Ziona sy Jerosalema, dia ho valiany kosa ny vokatry ny fiavinavonany fony mpanjakany Asiri sy ny reharehan'ny fiandranandrany masony. Fa izy manao hoe, tamin'ny herin'ny tanako no nanaovako izany sy tamin'ny fahendreko fa mahiratsaina aho. Ary nanaisitra ny faritanin'ny firenena aho sady namabo ny harenany, ary tahaka ny famotraky ny ombilano namotrahako mpanapaka, ary tahaka ny fakanany ao amin'ny akanomborona no nakany tanako ny harenan'ny firenena, ary tahaka ny famoriny atody ny laozandreniny no namoriko ny any amin'ny tany rehetra, ka tsy nisy ny kopakelatra na ny sokabava na ny kikika. Ny famaky va irehareha amin'izay mikapa aminy? Ny tsofa va hiavinavina amin'izay manatsofa aminy? Toy ny tsorakazo raha manetsitra izay mananga azy, ary toy ny tehina raha manandratra ny tompony. Koa izany no anateran'ny tompo dia ny tompony maro fahayazana amin'ny tremalahiny, ary eo ambanin'ny voninahiny dia hisy mirehitra toy ny firehitry ny afo. Ary ny fahazavan'ny Israely ho tonga afo, ary ny ray masiny ho tonga lelafo, ka ho dorany ho levina indray andro monja ny tsilony sy ny heriny. Ary ny voninahitry ny alany sy ny sahany mahavokatra dia ho levoniny, na ny fanahiny, na ny nofiny, ka ho tahaka ny fifezak'izay marary mafy izany. Ary ho vitsy ny azo sisa any an'alany, ka na dia izay mbola zaza aza hahasoratra azy. Hiverina avy any am-pahababona ny Israely sisa. Amin'izany andro izany ny Israely sisa izay tsy ringana amin'ny taranak'i Jakoba dia tsy hiankina amin'izay namely azy intsony. Fa Jehova, iray masiny Israely ihany no hiankina ny marina tokoa. Ary izay sisa amin'i Jakoba dia hiverina ho amin'Andriamanitra mahery. Fa na dia tahaka ny fasika any amin'ny ranomasina aza ny isan'ny Israely olonao, dia izay sisa amin'ny ihany no hiverina. Voatendry ny fandringanana, izay anafitra, ho famaliana marina. Fa fahafinganana voatendry no hataon'i Jehova tompony maro ao amin'ny tany. Koa izao nylazain'i Jehovah tompony maro, re oloko izay monina ny Ziona, aza matahotra ny Asirianina raha mamely anao amin'ny tsorakazo izy ary mananga ny teny aminao tahaka ny fanao tany Egipta. Fa rehefa afaka vetivety dia hitsahatra ny fahavinirana, ary ny fahatezerako dia handingana azy kosa. Eny, Jehovah tompony maro hamely azy amin'ny kotopia, tahaka ny namelezana ny Midianina teo ambatilampy Oreba, ary nitsorakazo ny haingainy eny ambonin'ny ranomasina ka hatsangany tahaka ny fanao tany Egipta. Ary amin'izany andro izany dia ho afaka eny antsorokao ny entany, ary ny bao fitondrany ho afaka amin'ny vozonao, ary ho tapaka ny bao fitondrana noho ny fihatavezany. Miroso ny Asirianina ary horesy. Injao tonga ny Aiata izy, mamaky an'ny Migrona izy, ary mametraka ny entany ao Mikmasy, mihoatra ao Kadlanana izy, ao Geba sika ny handry hoy izy. mangovitra Ramah, mandositra Gibeany Saoly, mikikia mafy ry zanakavavin'ny Galima, mampandrisofina ry Laisy, indrisy ry anatotamahantra, lasa mandositra Madmena, niponina ny Gebima mitondra ny entany mandositra. Anio izy mbola mitoetra ny Noba, manintsitra ny tanany manambana ny tendrombohitra Ziona zanakavavy dia nihavonany Jerosalema. Indro, Jehovah tompony maro manapaka ny rantsany madinika amin'ny heriny mahatahotra, ary izay mijoka lava no voakapa, ary izay avo no ahetry, ary kapaina vy ny ala mikirindro, ary Libanona dia lamaky ny iray mahery.